Fimmta, afhending þriggja leiðsöguhunda. Fundarstjóri gaf Lilju Sveinsdóttur formanni leiðsöguhundadeildar félagsins orðið. Hún bauð nýja notendur sérstaklega velkomna og lýsti því hversu krefjandi en ánægjulegt og gott væri að hafa leiðsöguhund. Björk Arnardóttir tók næst til máls en hún er hundaþjálfari og iðjuþjálfi að mennætt. Hún hefur nýlega verið ráðin til starfa hjá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni til þess að sinna iðjuþjálfun og leiðsöguhundum. Hún fjallaði þjálfun leiðsöguhundana þriggja en Ingimundur Magnússon hundaþjálfari hefur unnið með henni að þjálfun hundana sem nú eru komnir til landsins. Bæði hafa þau langa reynslu af hundaþjálfun, Björk 15 ára og Ingimundur hefur þjálfað aðalega björgunarhunda í 35 ár. Síðan lýsti Björk notagildi leiðsöguhunda sem hjálpartækis og fjallaði ýmislegt varðandi þá. Þeir hafa meðal annars rofið félagslega einangrun, stuðlað að aukinni hreyfingu og bættri heilsu, verið vinir og sálufélagar og lyft andanum þegar það á við. Auk notagildi sinns við leiðsögn. Þá afhenti Rúna Björg Vilhjálmsdóttir kynningarfulltrúi frá Akana á Íslandi veglega gjöf í tilefni afhendingarinnar en er að ræða fóður og ýmislegt sem kemur sér vel fyrir hundana og notendur þeirra. Helgi Hjörvar tók rækilega undir orð Bjarkar og vitnaði til ævarandi vináttu ex heitins leiðsöguhundsins síns sem lést í sumar sem leið. Hann varð fjölskyldunni mikill harmdauði. Formaður blindrafélagsins þakkaði höfðinglega gjöf frá Akana á Íslandi og gat þess að sumir dagar væru öðruvísi en aðrir dagar og merkilegri. Og á sumum dögum geta gömul og gild orðatiltæki orðið að öfugmælum og þannig dagur væri í dag. Í dag væri góður dagur til að fara í hundana. Formaður rifjaði upp þegar fyrstu leiðsöguhundarnir á vegum blindrafélagsins komu til landsins árið 2008 og talaði gott samstarf félagsins og þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar í því sambandi. Hann nefndi að leiðsöguhundar væru skilgreindir sem hjálpartæki í reglgerði númer 233 frá 12. mars 2010 úthlutun hjálpartækja á vegum miðstöðvarinnar. Í reglugerð hollustuhætti er notanda með leiðsöguhund tryggður aðgengis réttur umfram aðra hundaeigendur og samkvæmt þenni má starfandi leiðsöguhundur fara á alla þá staði sem opnir eru almenningi, veitingastaði, verslanir, gististaði, sundstaði, íþrótta og leikhús, strætisvagna og flugvélar. Notandi á ekki að þurfa að borga undir hundin sé ferðast með hann í samgöngutækjum eins og flugvélum. Og sérstaklega tekið fram að hundurinn á að fylgja notandanum og undirstrikað að hann þurfi ekki að vera í farangursrými. 2011 var ákvæðum fjöleiknarhúsalaga hundahald breytt af gefnu tilefni þannig að einn eigandi gæti ekki komið í veg fyrir að leiðsöguhundur væri í fjölbýlishúsi. En ekki má ferðast með leiðsöguhund til og frá landinu. Það fer engin erlendis með leiðsöguhundinn sinn í stutt frí eða vinnuferð, þegar hundurinn er skikkaður í 4 vikna kostnaðar sama einangrun við komuna til landsins aftur. Formaður sagði þetta í hrópandi mótsögn við þann megin tilgang að notandinn geti nýtt sér leiðsöguhundinn til þess að auka sjálfstæði sitt í umferli. Þetta þurfi að laga og að því stefnir blindrafélagið lengt og ljóst. Formaður hvað félagið hafa lagt út með stuðningi ýmissa aðila 80 miljónir króna til þessa verkefnis þar sem hið opinbera greiðir ekki hundana sem hjálpartæki. Félaginu væri það bæði ljúft og skilt. Þessi fjárfesting hefur skapað notendum ómetanleg tækifæri og aukin lífsgæði sem ekki er hægt að meta til fjár. Fjármögnun leiðsöguhundana nefndi formaður til sögunar alla þá sem keypt hafa leiðsöguhundadagatal félagsins. Bein framlag frá blindrafélaginu og hina góðu bakhjarla þess, blindraveinafélag Íslands, Lionshreyfinguna á Íslandi og marga fleiri sem lagt hafa þessu verkefni lið á einn eða annan hátt. Formaður afhenti síðan Margréti Maríu Sigurðardóttur forstjóra þjónustu og þekkingar miðstöðvarinnar hundana til eignar og úthlutunar á vegum miðstöðvarinnar og gat þess í leiðinu að í dag væri góður dagur til að fara í hundana. Margrét þakkaði og myndist afa síns sem hundur, reyndar óþjálfaður nema sem smalahundur bjargaði frá bráðum bana, er hann hafði næstum hrapað fyrir björg vegna þoku. Hún kvaðst binda miklar vonir við þetta verkefni og afhenti notendunum síðan leiðsöguhundana. Þau sem fengu hunda voru Þorkell Jóhann Steindal, Kristof Jertsi Gangarek og Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir.